Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis maijā pārsniedzis 8,2% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Kopumā bezdarba ir vairāk kā 75 tūkstoši iedzīvotāju. Interesanti, ka reģistrētā bezdarba līmenis šajā krīzē visstraujāk pieaudzis tieši Rīgā un Pierīgas reģionā. Kādas tendences darba tirgu vērojamas šobrīd, vaicājām Nodarbinātības valsts aģentūras direktorei Evitai Simsonei.
Bezdarba līmenis arī Latvijā ir ievērojami pieaudzis, bet jāsaka, ka tā tendence šobrīd kļūst vairāk pozitīva, un lai arī joprojām kopējais reģistrēto bezdarbnieku skaits nedaudz palielinās, tad tas pieaugums ar katru dienu samazinās. Un jau šobrīd mēs redzam, ka katru dienu jaunu reģistrēto klientu skaits ievērojami sarūk. Ja pašā krīzes, varbūt ne gluži sākumā, bet pieaugot šai krīzes situācijai, tas skaits no jaunu mums katru dienu nāca klāt vairāk kā 1000 jaunu klientu, tad šobrīd mēs redzam, ka tie ir apmēram 100-150 jaunu klientu dienā. Un es gribētu teikt, ka tā ir tā pozitīvā tendence, kas šobrīd ir vērojama darba tirgu. Tas pats ir arī par brīvajām darba vietām. Iestājoties ārkārtējai situācijai strauji un ievērojami samazinājās par vairāk kā 10 tūkstošiem, un tas zemākais punkts bija aprīļa sākumā, kad pie mums reģistrēts bija tikai 14 tūkstoši brīvas darba vietas, tad jāsaka, kad arī brīvo darbu vietu skaits pieaug, un šobrīd jau ir reģistrētas vairāk kā 17 tūkstoši brīvas darba vietas.
Sarunas turpinājumu klausieties pēc stundas. Un vēl, labklājības ministre Ramona Petrāviča šodien tiksies ar Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas pārstāvjiem, lai pārunātu jautājumus, kas saistīti ar viesstrādnieku nodarbinātības nepieciešamību lauksaimniecībā, skolēnu darba iespējām vasaras sezonā, par maz nodrošinātā statusa saglabāšanu, ja darbņēmējs darbā iesaistās sezonāli, kā arī par Nodarbinātības valsts aģentūras administrēto atbalsta programmu nosacījumu pilnveidošanu. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.